În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În spate se schimbă Sia Dinisu, numai că se numește cu el, dar nu scap acum.
Epitafiu.
De pe Sfânta Masă, care s-a pus în ziua Sâmbetei cele Mari și se ia acum la Udovania praznicului înălțării, că și se mută de acolo și se pun alte veșminte și na. Așa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Eu am continuat cu facere. Nu mi-am luat bine ce trebuia să-mi iau. Stai să-și o să... Nu, am continuat bine cu faptele acestor, era diferită. Mai stai? Da, era de ieri. Citesc textul asupra căruia o să ne oprim. Începutul capitolului 17, versetul 1-7. Dar nu le citesc 1-7, ci 1-3-4. Și după ce au trecut prin Amfilopolii și Apolonia, au revenit la Tesalonic, au venit la Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor, și după obiceiul său, Pavel a intrat la ei și în 3 sâmbete le-a grăit din Scripturi, tâlcuindu-le și arătându-le că Hristos trebuia să pătimească și să învie din morți și că acest Iisus pe care vi-l găsesc eu este Hristosul. Acesta este sâmbetul ăsta căruia vreau să ne oprim. Termenii pe care îi folosește în greacă Luca, tâlcuindu-le și arătându-le, sunt mai complexi și sunt filozofici, nu sunt teologici, explicând și demonstrând, cam așa s-ar traduce din greacă, explicând și demonstrând silogistic. Așa, un fel de rabin și filozof în același timp, așa era Pavel. Încerca să le explice evreilor că Hristos, acesta pe care ei îl așteaptă, trebuie să pătimească, că așa spun Scripturile. Al doilea, că trebuie să învie. După ce pătimește și moare, acest Hristos trebuie să învie. Ei nu aveau ideea asta despre un Hristos care trebuie să învie și el le arăta în toate Scripturile că, uite, se vorbește că acest Hristos va pătimi și va muri. Și pe aceea va învie. Și ei toți, n-aveau ce să zică. În general, toți spuneau că Dumnezeu are dreptate. Adică părea un învățat evreu din Ierusalim care vine să le spună că ei n-au înțeles bine legat de Mesia. Problema era când continua cu a treia parte și zicea, Iisus Hristos de care vă vorbesc acum și le-a adică le explica, s-a născut așa, a trăit așa, a mâncat așa, a dormit așa, a fost cu noi, a propovăduit așa, a spus așa, a spus așa, a spus așa. A pătimit așa, a murit așa, s-a răstignit, a fost îngropat, a înviat. Este Hristosul. Aici nu era de acord. Aici. Să zicem că 5-10% din cei care ascultau nu erau de acord cu primele două. Deci, totuși, Dumnezeul, Mesia, unsul lui Dumnezeu, Hristosul, ca asta înseamnă. Hristos înseamnă uns ca și Mesia, adică alesul unsul. Mesia, înseamnă în ebraică, Hristos în greacă, se zice. Așa-și nume. Ei puteau, dar nici la astea primele două, mai ales la prima 10-15% ziceau, dom'le, nu cred. Noi credem totuși în Hristosul victorios, Hristosul unsul lui Dumnezeu care vine să biruiască, care este atotputernic, care noi nu putem crede în chestia asta și în Spiritul, chiar dacă ne-a adus toate dovezile. Și deci 10-15%, dar măcar 85% rămâneau de partea lui Dumnezeu, au adus toate dovezile. A doua cu învierea, La evrei era foarte, foarte discutabilă. Să știți că farisei au fost cei care au avut o apropiere mai mare de Mântuitorul încă de la început decât saducheii, irodienii, toți ceilalți care aveau un fel de gândire total diferit. Ei nu credeau nici în îngeri, nu credeau nici în suflete, nici în suflete. Adică după ce mor, mor și suprinat. Nu există suflet. Asta ziceau saducheii și irodienii. Și nici îngeri, deși tot Vechiul Testament era plin de îngeri, ziceau că erau niște forme descoperite de Dumnezeu așa, dar nu. O formă de manifestare a lui Dumnezeu, dar de fapt nu există niciun duh de niciun fel și până la urmă nici duh rău, nici duh bun, nimic. Dumnezeu și omul, atât. Un fel de materialiști cu Dumnezeu. Și aceștia nici nu vreau să... Era cam împărțit poporul evreu între aceste două tipuri de gândire. Nu există nimic după, nu există suflet, nu există nemurire, nu există nimic. Ai murit, s-a terminat. Era cam jumate din popor era în gândirea de tipul ăsta, pentru că nu erau foarte multe dovezile Vechiului Testament legate de ce ar fi după moarte. Și într-adevăr, după moarte nu era mare lucru, pentru că era un șeol, de care cel puțin asta vorbeau profeții, că e un șeol, un loc al adormirii, un loc al amorțirii, un loc al îngremenirii veșnice, în care nimeni nu te mai scoate niciodată, deci aproape egal cu moartea spirituală, adică nu exista că, domnule, acolo se trăiește. Și grecii și romanii aveau despre lumea de dincolo o imagine asemănătoare. Poate ați citit, poate ați văzut pe marii luptători, mari eroi care merg să scoată din adâncurile iadului de dincolo de Styx pe anumite suflete care stau acolo într-un fel de amorțire. Și aveau ideea aceasta. Dar nu era departe de adevăr, pentru că asta era realitatea. Deci să știți că și popoarele păgâne au fost apropiate de adevăr, pentru că Duhul lui Dumnezeu a suflat peste tot. Și ideile primordiale de păcăderea omului au rămas în toate neamurile. Și într-adevăr, porțile împărăției cerurilor erau închise și pentru suflete și pentru trupuri. Deci nu numai omul în trup nu mai putea să intre pe porțile împărăției cerurilor și în rai, ci și nici sufletele omenești nu mai puteau. Și după moarte, gata. Și sufletele mergeau în acest șeol, pe care romanii îl numeau altfel și grecii, dar era tot un fel de loc al morților, un fel de încremenire și pentru ei. Era puțin mai dulce așa, nu era chiar așa o încremenire ca la evrei. Ei, asta era jumătate din poporul evreu, cam așa credea. Nu mai există nimic, s-a terminat. Și altă jumătate era de partea fariseilor și fariseii care erau mai apropiați de gândirea Mântuitorului, de aceea au fost primii care au fost pe lângă el, care le ascultau, care au crezut că îl pot lua de partea lor, că îl pot folosi ca să întărească poziția lor și care într-adevăr credeau. De aceea și pentru Pavel a fost mult mai ușor să creadă în Hristos și să-L urmeze, pentru că gândirea fariseică, el era fariseu, era mai apropiată de gândirea lui Hristos, de adevărul acesta. Adică credea și în îngeri, credeau și în suflete, credeau și în viața de după moarte, credeau și în toate lucrurile acestea în care credem și noi acum, numai că nu știau bine să explice și nu aveau destule locuri prin care să biruiască definitiv pe saducheii în Vechiul Testament. Și așa era împărțit în două tot poporul între aceste două păreri. Și Pavel era dintre farisei și le vorbea la a doua variantă, când a venit și prima dată, că le spunea că Mesia trebuie să sufere și să moară, da? Rămâneau, să zicem, 85%, dar nu cred că 85%, când le spunea că acest Mesia trebuie să învie și că există înviere și există viață de după și atunci ai pierdea pe mai mult de jumătate, rămânea cu 35% din cei care vorbeau. Pentru că saducheii și toți cei care gândeau altfel plecau de acolo. Și mai rămânea cu câțiva farisei dintre cei care gândeau ca și farisei, dar în momentul în care spunea că Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, cel din Nazaretul Galilei, ucis de farisei cărturari și așa moșii lor, strămoșii lor sau părinții lor, rudenii lor, în momentul acela pierdea restul. Mai rămâneau 2-3 care poate la suflet și ziceau totuși, măi, poate are dreptate, chiar așa e. Și rămâneau puțini dintre evrei. Trei chestiuni trebuiau demonstrate pe baza scripturilor iudaice. Aceste chestiuni erau atât de nebăgate în seamă și acoperite de o nouă viziune dominantă, adică ceea ce încerca să le explice Pavel, ceea ce încerca să le descopere Pavel, era la lumina zilei în Vechiul Testament, se vedea. Dar de miile de ani acoperiseră toate această adevărată vedere asupra Vechiului Testament, dar nu... Schimbați, știți, eu am pățit din cauza asta, eu am multe necazuri. Da, în sensul că sunt un fel de bacterii. Băi, care e mai cald, mai spre cei care au cald, căldură. Au abătut vântul ăsta cu nu știu ce chestii, praf de acolo, de pe jos, cum, că de acolo și a... Așa, și mi-a intrat nu știu pe unde și ce s-a întâmplat și... Nu mai puteam să țin ochii deschiși, amețeam de asta și au crezut că e atac cerebral, nu știu ceva. Trebuie să merg la zeci de medici. A fost groaznic. Dar nu, vieții medici au făcut datorii, au fost groaznic, au umblat nu știu câte clinici. Până când s-a descoperit că e o bacterie de la chestia asta, nu știu cum se numește, virus, bacterie, toate la un loc. Boțeluș. Așa zic ardelenii, boțeluș. Boțeluș. Și... se acoperise această imagine adevărată care o înțeșează și poate vă gândiți cum de s-a acoperit și poate că nu era spus prea bine și prea bine specificat. Cum de a fost înlocuită toată imaginea asta atât de clară despre Mesia pătimitorul, Mesia care vine să ridice păcatele noastre, cu imaginea unui Mesia biruitor, un Mesia care nu vine ca un lider politic și armat și care face... biruiește tot și bate tot. Păi, ca să vă dau exemplu, lucrul ăsta s-a întâmplat și în istoria creștinismului. Adică în Hristos cel blând și smerit, pe care toți, mai ales la început, îl închipuiau. Uitați-vă la icoana Mântuitorului în Sinai. Smerit. Nici măcar aur nu are în jur. Foarte smerit. Și alte icoane vechi sau imagini vechi, încetul cu încetul, oamenii vrând să dea slavă lui Dumnezeu, au dat foarte multă importanță și la unor chestii exterioare, l-au înfățișat pe tronuri, l-au înfățișat, bineînțeles, folosindu-le niște imagini care le specifică la un moment dat Scriptura, mai ales în Apocalipsă, dar care au niște simboluri ale puterii, simboluri ale puterii, nu că Dumnezeu era îmbrăcat așa, simboluri ale atotputerniciei care era clar la Dumnezeu, dar oamenii au început să-L înfățișeze pe Dumnezeu pe tronuri, cu coroane pe cap, ca un rege cu stăpânire, cu șeptre, cu nu știu ce, cu tot felul de chestii, prin care, până la urmă, noi mergem tot mai mult spre imaginea aceasta, adică pierdem când vine un sfânt Sofronie Saharov și spune că da, Hristos este în vârful piramidei, dar cu vârful în jos și El susține toată făptura și toată zidirea cu dragostea Lui și jertfa Lui și așa biruiește El și așa susține făptura prin dragostea Lui și nu prin atotputernicia Lui și prin nu știu ce, pe care poate să-și o dovedească oricând, dar nu vrea și nu așa vrea Dumnezeu. Ei, când vine un sfânt Sofronie, noi ne mirunăm și parcă descoperim o chestie nouă și zici, wow, da, ce chestie. Pentru că partea cealaltă în care Hristos este un stăpân atotputernic, fără milă, care te judecă, care îți notează păcatele, care știți cum le-a băgat în capul, bunicile noastre, la judecată va veni și nu știu cum. Și îți notează toate și acum te vede și o să te bată și lucruri care cumva au fost îngăduite de biserică în conștiința și în memoria colectivă ca să-i facă pe oameni să nu mai băgăduiască așa, că dacă explica unor oameni mai din o bucată că, a, nu, că el e blând și nu știu ce. Deci nu mă... Nu, bun, și te așteaptă. A, tu mă să-mi fac eu damblalele. Și atunci, ca să îngăduie, se poate ca oamenii să nu ajungă la nebunia asta, a îngăduit și această imagine pe care unii duhovnici s-au repezit, s-o umple de conținut nesfârșit și să tot desnice numai cât de astfel Dumnezeu și cum ne va ajuta și cum cazanele vor fi pline și cum ne bagă și cum ne scoate și cum ne face și cum ne drege. Și dintr-o dată Dumnezeu cel milostiv, Dumnezeu cel blând, care n-a venit să judece lumea și să moară pentru ea. Și acesta tot de care ne vorbește tot Noul Testament dispare aproape și rămâne doar cel atotputernic, cel aspru, cel mânios, cel iute, cel stăpânitor, cel... Exact așa s-a întâmplat și la iudei. Numai că la ei din alte motive, adică la ei cu motivul unei dorința unei răzbunări istorice, unei răzbunări și unei exact cum toate popoarele care au urmat o slavă mare își doresc să se întoarcă la acea slavă. Austriecii nu pot să rămână un stat mic și vor să aibă o putere asupra vechii zone de influența Austro-Ungariei și Habsburgilor și au tentația asta pentru că și aduc aminte că ei au fost mari, ei nu pot să, rușii nu pot să rămână un stat național mic și prăpădit, mic, mare și imens. Și vor să cuprindă iară toată Uniunea Sovietică și dacă se poate și mai mult de atât, nu pot să le, nu le, după ce ți se ridică la cap că ești cineva, nu mai poți să revii la un mare om care ajunge director, nu știu ce, nu mai poate să fie șofer sau, nu mai vrea, nu mai poate, nu, este foarte greu. Un om care s-a învățat să trăiască bine, să aibă, să-și cumpere zilnic lucruri, să nu mai poate trăi în sărăcie. Mi se pare foarte greu, nebunește. Înțelegeți? E foarte greu să cobori de pe piedestal când... Și cam așa era și pentru evrei, după ce fuseseră poporul lui Dumnezeu, după ce Dumnezeu îi purtase și din neam în neam îi se spunea cum au fost ei scoși și ce s-a întâmplat și cum i-a necat Dumnezeu pe egipteni, cel mai mare popor al vremii, cel mai puternic, un fel de China vremii, așa era Egipt, sau Statele Unite, nu? Care ar fi. Și care a fost pur și simplu cum a biruit un cel mai mare popor, cel mai puternic, cea mai puternică armată a lumii. Și toate astea care ți-au spus ani de zile, generație după generație, și, ce, și cum ți-a dat Dumnezeu în mâinile tale Canaanul, care era Fenicia. Fenicia care era la vremea aceea ajunsese să fie împărăteasa mărilor. Stăpânea mările, făcuse primul alfabet din lume. Până la ei nu mai exista alfabet, era numai forme de cuneiforme sau cum fac formele de scriere ale egiptenilor, dar nu exista alfabet. Fenicienii aceștia făcuseră alfabet. Și reușesc să se impună acolo peste fenicieni și peste cananiți, care rudenile fenicienilor, și să biruiască cea mai mare putere maritimă a vremii evrei, purtându-i Dumnezeu pe mâini. Deci îi biruiesc pe egipteni și îi biruiesc cea mai mare putere maritimă a vremii. Prima dată pe egipteni cea mai mare putere terestră și pe aceea pe fenicieni. Ei, astea le-au intrat în cap, nu puteau să iasă. Astea nu pot să iasă din... Și pe aceea e foarte greu când știi asta din trecutul tău să zici că noi o să fim tot niște amărât, niște prăpădiți, un stat mic, amărât, înghesuit, care toți ne vor călca în picioare. Și atunci s-a dezvoltat ideea aceasta unui Mesia care va veni și va reface și va face minuni mai mari decât a făcut Dumnezeu cu ei în Egipt, mai mari decât a făcut Dumnezeu împotriva fenicienilor în Canaan și va face chestii mari. În sfârșit, poftă ce-am poftit. Cam asta. Așa s-a dezvoltat încetul cu încetul imaginea aceasta unui Mesia. Cum și noi am dezvoltat încetul cu încetul mai mult pe Hristos asemănând cu împărații și stăpânitorii care ne-au stăpânit și care au stat pe tronuri și care au poruncit și care au tranșat și tăiat mulțimi întregi, dacă și-au mutat populații într-o parte în altă și-au făcut ce au vrut ei. Și tot mai mult noi l-am asemănat în mintea noastră pe Hristos cu acești stăpânitori care, de care ne temeam și fața cărora ne plecam. Dar Hristos nu este așa și n-a fost așa. Și atunci vă spuneam că trei chestiuni trebuiau demonstrate de, pe baza scripturilor iudaice. Aceste chestiuni erau atât de transformate, de deformate în mintea evreilor, încât era o mare greutate pentru Pavel și numai un geniu ca Pavel. Era un geniu pe care Dumnezeu l-a făcut geniu, nu era geniu din așa. Era un om care Dumnezeu i-a dat înțelepciunea de a vorbi și de a tâlcui și de a explica și de a da exemple și de a formula în așa fel încât să arăți adevărul. Clar. Și el a stat în trei sâmbete la rând, de dimineața până seara. Vă dați seama că evreii sâmbăta nu făceau nimic decât veneau la templu și stăteau acolo toată ziua. Ei, de dimineața până seara, el a stat și le-a explicat în trei sâmbete și le-a spus, uitați. Și aia. Nu știu dacă i-ați văzut în Ierusalim pe acești evrei cărturari și acum sunt, așa zic și ultra-ortodoxi, toată ziua sunt cu cărticele în mână. Toată ziua. Cred că dacă îi faci acelui om, era, când i-am văzut, am zis, dacă sunt așa acum, cum erau când era Hristos? Acum, în secolul 21, sunt așa. Cum erau aceștia, ce habonicii aveau când era Hristos? Și mă gândesc că acestor oameni, acum, dacă le fac o minune eu sau cineva dintre creștini, o minune mare, păi omul ăla, nu l-am văzut ridicând ochii din cartea aia pe care o citea, legea. Nu l-a impresionat cu nimic. Ce scrie acolo? Ne pare rău, nu-ți crede despre chestia asta ce ai făcut-o. Și spune că ai călcat legea. Ai călcat sâmbătă, ne pare rău, nu știu ce. Adică nu îl puteai convinge cu nimic, nu îl puteai impresiona cu nimic, era numai legea, legea. O știau pe de rost, o cunoșteau. Toată ziua numai asta discutau, numai despre asta și prorocile. Ce ziceau prorocile? Și cum zic? E, gândiți-vă toți acești ultra-ortodoxi în jurul lui Pavel III să sâmbete la rând și biruiește, domnule, adică oamenii îi recunosc, da, domnule, are dreptate, are dreptate. Și știți că de multe ori, exact cum românii care merg în străinătate devin mai serioși și plini de râvnă pentru românism și ortodoxie și se îmbracă în ei și nu știu ce, așa erau și evrei din diaspora, mult mai... Erau mai serioși evrei decât ăia din țară. Erau mulți, n-avea treabă. Dar ăștia care erau puțini aici și înghezviți, trebuia să fie mai tari și mai... Știau mai bine scripturile care de acasă și le cercetau mai cu atenție și Pavel e biruit. Problema e că n-au vrut să, deși au recunoscut că tot ce spune el e adevărat, n-au vrut să-l urmeze, n-au vrut să-l asculte. Ceea ce susținea Pavel din perspectiva unui evreu obișnuit era o aberație. Aberație. Era ca și cum i-ar cădea o lume întreagă, o lume întreagă, o așteptare de generații a unui Mesia care va birui și va zdrobi toate popoarele și va face minuni din cer cu tremurătoare. De ce credeți că fariseii și cărturarii toate ziua îi cerau lui Hristos? Semne din cer, semne din cer, minuni din cer. Pentru că ei asta vreau, asta vorbeau din generație în generație, asta scriau în psalmii solomonici ai fariseilor. Fariseii în secolul I înainte de Hristos au făcut niște psalmi care i-au spus ei că sunt al lui Solomon. Nu erau lui Solomon, adică fiul lui David. A făcut și el psalm. Și în psalmii fariseici, așa zici, pseudo-solomonei, al lui Solomon, ei scriu acolo cum își imaginează ei că e Hristos. Și spun, acesta va veni. Va face semne în cer, de se va vedea de la Roma și până în Babilon și din Egipt și până nu știu unde, în țara tracilor și tot o să fie pe spate și o să zică, cum de n-am crezut în el și vor cădea toți în genunchi și îl vor urma și nu știu ce. Asta așteptau ei. Ei și înțelegeți acum de ce când îl întâlneau pe Hristos, zicea, fă-ne semn din cer, dă-ne semn din cer, să vedem. Adică nu chestia este mici aici între noi, că dacă l-ai făcut ochi din nimic, din lud la ăla, chiar dacă l-ai înviat, chiar dacă ai fost demon, și acolo personal numai ei între ei. Se vadă lucruri mari, mari. Noi vrem să fim biruitori, să mergem, urlăm pe străzi. Iosua, Iosua, wow, 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 el a biruit, el este Mesia, wow. Uitați, semnul ăsta 33.9 de cer și asta vreau. Nu. Chestii smerite, înțelegeți? Chestii smerite. Deci pentru un evreu obișnuit, așa ceva era o mare dezamăgire și o aberație ce spunea. Era firesc să nu vrea să urmeze pe Pavel. Ce spunea Pavel e ca și cum ar veni, să presupunem că ar fi foarte mari patrioți. Să presupunem. În sensul că nu prea suntem noi, că mai mult suntem dezamăgiți de țara noastră, nu ne place, totul ne pute. Să zicem. Și să presupunem că suntem foarte mari patrioți și că suntem învățați de mici, că suntem din daci și din romani pur sânge. Să presupunem. Deși noi suntem și din cumani, și din goți, din peceneri și din toți slavi și nu știu ce. Da, să presupunem. Și să vină un om și să spună cu dovezi foarte clare cum se face acum până la ADN. Studiu, dom'le, știți? Nu sunteți din... Sunteți atâta, sunteți atâta, uite așa, uite așa. Ce-ar face oameni ca... Vreau să zic ca George Simion sau ca alții. Ar zice, da, se recunoaște, suntem o amestecătură de populație și de neamuri aici și avem cu ce să ne mai lăudăm noi. Oameni care sunt patrioți, n-ar putea să primească chestia asta. N-ar putea. Așa și evrei. Nu puteau să primească. Nu se poate. Nu, pe dănei toată bucuria. Noi cu ce mai urlăm și zrăbnim și spunem că suntem mai deosebiți decât toate neamurile astea care ne asupresc. Cu ce? Ne-ai luat totul. Noi trebuie să fim smeriți, capul în jos. Și să spunem că Dumnezeu nostru și cel care vine să ne salveze este mai smerit decât noi și mai pe jos. Așa ceva nu se poate. Deci nu puteau primi asta. Dar să știți că această imagine a Dumnezeului celui smerit, nici măcar noi creștini nu o putem primi în complet. După 2000 de ani de reactualizare prin sfinți, prin sinoade, prin repunere, rediscutare, reașezare, recomentare, repredicare, nu știu ce știu. Și tot nu prea. Da. Deci cele trei lucruri pe care trebuia să le dovedească Pavel era faptul că Mesia trebuia să pătimească, să moară în chinuri umilitoare, în opoziția cu credința, conform căreia Mesia va fi un rege viruitor, căruia nimic nu-i poate sta împotrivă. Doi, al doilea lucru trebuia să le dovedească Pavel, realitatea învierii Hristos, fapt inacceptabil pentru un evreu obișnuit, învierea nu... În general, pentru orice, chiar și pentru cei din lumea greco-romană, ați văzut cum mai târziu o să ajungă la Atena și când le-a spus de înviere, a zis, despre asta vorbim altă dată. Nici nu am mai vrut să asculte.
Înviere?
Nu există așa ceva. Așa și pentru evrei. Și al treilea, trebuia să dovedească identitatea Mântuitorului Iisus Hristos, care este, El este Iisus Hristos, tâmplarul din Nazaret, El este Hristosul așteptat. Da. Ceea ce majoritatea nu vreau să accepte. Aceste trei paradoxuri au rămas până în ziua de astăzi nucleul mesajului creștin. Să știți, până în ziua de astăzi, aceste trei lucruri trebuie să vi le dovediți și voi în inima voastră, să vă luptați să le țineți reale. Că Hristos și că Dumnezeu este un Dumnezeu care a pătimit pentru noi și care e umilit și bajocorit și acum e în agonie pentru noi, ceea ce schimbă cu totul gândul legat de Dumnezeu și relațiile și discuțiile noastre interioare legate de Dumnezeu. Tu nu vorbești cu un Dumnezeu care stă pe-n tron și îți trimite săgeți ca Zeus și nu știu ce trăznete și fulgere, ci vorbești cu un Dumnezeu care e alături de tine și care crucea lumii întregi. Și această imagine și această idee te face ori să te revolți și să zici nu poți să crezi în așa ceva, ori să zici da, cred. Dar nu numai când este greu să crezi, ci și când îți este bine să crezi lucrul ăsta, pentru că, în general, când ne este greu, vrem să fim cea, să avem o asemenea de Dumnezeu, să-L simțim alături de noi, dar când suntem bine, nu prea vrem. Pentru că ne este frică că s-ar putea să trebuiască să imităm și noi pe stăpânul și că lumea e plină de durere și de suferință și că noi ar trebui să punem și noi puțin umărul. Și așa nu prea ne avem chef, așa, suntem cam plictisiți de chestia asta. Și deci asta, în primul rând, trebuie să ne dovedim nouă. Noi trebuie să avem dialogul ăsta cu noi înșine tot timpul. Eu aș zice că trebuie să fie de 3-4 ori, cel puțin pe an, în care tu trebuie să reașezi cele trei principii. 1. Iisus Hristos, Dumnezeul cel adevărat, este. Aici pleci, că este Dumnezeul cel adevărat, care a descoperit chipul Dumnezeului cel adevărat, dar este Dumnezeul cel adevărat. Este smerit și blând. Luați aminte că sunt smerit și blând cu inima. Și că este umilit și că este cum este și a murit cum a murit și că face ce face și are multă smerenie. Și în funcție de acest Dumnezeu și cu acest Dumnezeu să reiei legătura și cu El să vorbești. Al doilea, că acest Dumnezeu totuși cu toate acestea a înviat și este viitor asupra morții și asupra diavolului și asupra tot ce înseamnă întuneric. Chiar dacă lucrurile astea par că încă nu se văd și chiar dacă pare că întunericul este viitor și răul este viitor și moartea este viitoare și mai zice, dar nu se vede nimic. Tu să știi că deja ele sunt biruite, e o chestie, e ca și cum un om la ora 4 dimineața, iarna, știe că va veni lumina, chiar dacă nu e nicio undă de lumină. Dar el știe că va veni lumina. Lumina e biruitoare oricum, va veni. Dar ai încredere absolută. Nu știi cum să... Și te ții până când vine lumina. Așa cumva trebuie să ai încredere aceasta în fața răului lumii, în fața urăciunii, în fața morții, în fața durerii, în fața... Cu toate acestea, cred că Dumnezeu deja a biruit și biruința se va vedea în curând, chiar dacă încă eu nu o văd. Și că toate formele de durere și de suferință și de chin de acum, sau de necredință și nepăsare, se vor transforma și vor deveni mărturii ale luminii mai târziu. Mai puternice decât dacă n-ar fi fost. Și lumina va fi mai puternică dacă n-ar fi decât dacă n-ar fi fost acestea. Și al treilea, că a fost un personaj istoric, acest Dumnezeu a fost un personaj istoric, a fost fiul unui întâmplar din Nazaret, a unui bătrân care i-a fost tată adoptiv și a maicii sale care l-a născut, născătoare de Dumnezeu, care a fost o fetiță de 15 ani, a unor părinți din Ierusalim, oameni foarte simpli, și care a dat la templu la 3 ani și care a trăit acolo până spre 12-14 ani. Și după care părinții se muriseră și au scos-o bătrânii de la templu și au zis că la primele perioade de ciclu era scoase pe fetițele din templu. Și au scos-o din templu și au zis trebuie să dăm în căsătorie cuiva și au dat-o, pentru că era singura din neamul ei, nu se mai născuse niciun copil din părinții ei. se socotea că acest neam, ca să nu se stingă, trebuie să fie dată tot unuia din neamul ei. Și s-au găsit vreo 12, mi se pare, oameni din neamul ei care erau cap pasibil să-i fie soți. Unii tineri, alții bătrâni, văduvi, alții, de tot felul. Cel mai bătrân și cine știe de când văduv, era Iosif. Și au tras la sorți și a căzut pe Iosif. Iosif, bătrân, să meargă la Iosif. Și că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și știți povestea până la capăt și că acesta a fost Iisus Hristos și tu să crezi că acesta a fost Iisus Hristos. Asta e marea taină, marele paradoxul peste care trebuie să treci în fiecare an, măcar de 3-4 ori. Aș zice, la fiecare început de anotimp trebuie să vă repuneți lucrurile astea, să ziceți, deci cred eu cu adevărat. E ca și cum te-ai pune iară pe șine, cum trebuie, în ce direcție trebuie să merg, ce trebuie să fac, ce viteză trebuie să am, cum trebuie să fiu, nu cumva am luat-o în partea aia, nu cumva am luat-o în partea aia, nu cumva. Da, asta este. Aceste trei lucruri s-a străduit chiar și Mântuitorul, Hristos. Știți că nu e o chestie care a inventat-o Pavel. Pavel s-a trezit el mai deștept decât Dumnezeu să explice cele trei principii fundamentale ale credinței. Nu! Și aceste lucruri s-a străduit chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos în toată propovăduirea Lui să le explice lumii, în primul rând apostolilor care au fost mai apropiați și puteau cât de cât după atâta împreună lucrare cu El și trăire cu El să creadă și după aceea lumii întregi. Și vă dau un exemplu. Capitolul 16 din Matei, vestirea patimilor. Prima vestire a patimilor în capitolul 16 din Matei, puteți citi tot capitolul, totul despre... Deci în Cezarea, cum începe? Se duc în Cezarea lui Filip, undeva în extremitatea nordică, aproape de granița cu Fenicia, cu Tir și Sidon, sus, acolo, aproape de zona Libanului, chiar în Liban. Acum, nu e în Liban chiar acum, ca și graniță, dar chiar pe graniță. Se duce în Cezarea lui Filip și acolo Iisus îi întreabă pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Adică el se numește sine fiul omului. Sunt fiul omului, m-am născut din om. Și nu se rușina să se numească fiul omului. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Și ei zic, oamenii zic că ești unul dintre profeți, că ești Ilie, nu știu ce, că ești, nu știu ce. Și voi cine ziceți că sunt? Și Petru îi răspunde și zice, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul zice, așa este. Nu tu ai spus asta, ci Dumnezeu care s-a sărășuit în inima și mintea ta când ai zis asta, a zis-o prin tine. Și pe cum este adevărat că tu ești Petru, fiul lui Iona, Simon, fiul Iona, tatăl lui chema Iona, așa este adevărat că eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că el este Hristosul, că oamenii nu erau încă pregătiți să primească. L-ar fi ucis mult mai repede, știți. A zis, da, așa este, eu sunt Hristosul, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu numai că este Hristos, este și Fiul lui Dumnezeu, că a zis pe Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci numai că e Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și a zis, da, eu sunt, dar să nu spuneți la nimeni, rămâne între noi. Și urmează, asta era unul dintre paradoxurile pe care trebuia să le știm, că El este Hristosul, dar o luăm invers acum. Iisus Hristos, Tâmplarul din Nazaret, este Hristosul, era a treia. A fost prima aici. Și ce face Dumnezeu după aceea? De atunci, zice, a început Iisus să arate ucenicilor Lui că El, Hristosul și Fiul Dumnezeu, trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis. Deci, eu sunt Hristosul, eu, Iisus din Nazaret, sunt Hristosul Fiul Dumnezeu, da, bine, unul dintre paradoxurile, întrebările fundamentale ale creștinismului. A doua, ați recunoscut că sunt Hristos? Da. Eu trebuie să merg la Ierusalim și să pătimesc multe și să fiu bătut și bajocorit și scuipat și nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce și să mor. Erau terminați. Nu puteau să înțeleagă chestia asta. Și după aceea, a treia zi să înviez, zice. Nu vedeți? Sunt exact aceleași chestii care le explica Pavel. Că el trebuia să pătimească multe. Să învieze din morți și acest Hristos de care vă spun este Iisus Hristos. E aceeași chestie. Eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, da? Eu, Tâmplarul din Nazaret, dar trebuie să pătimesc multe și să sufăr multe și a treia zi să înviez. Înțelegeți? E aceeași chestie. Și dacă urmăriți Scripturile, Mântuitorul merge tot timpul pe aceste. Acestea sunt învățăturile fundamentale, cele mai grele, cele mai înalte ale învățăturii sale, în afară, bineînțeles, de învățătura iubirii față de Dumnezeu și de aproape. Petru îl trage deoparte și îi zice, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta. Te ajut eu să fugi într-un loc, să nu se întâmple așa ceva. Și el zice, înapoi a mea Satanul, când mintea de mie. Și după aia se întoarce către oameni și zice, bine, parafrazez, zice, nu numai eu trebuie să trec prin asta, ci și voi trebuie să țineți minte că nu numai eu, Dumnezeu, trebuie să fac asta și că sunt așa, așa trebuie să fac. Și voi, care sunteți în lume, pe aceeași cale trebuie să mergeți, să-și ia fiecare crucea sa, eu o să-mi duc crucea mea, voi să vă las crucea voastră, ca să-mi urmați mie, tot veți trece prin încercări, prin bajocura oamenilor, prin necazuri și vă veți duce crucea. Adică, nu e o chestie numai a mea, a Dumnezeului viu, aici în lume. Și e o chestie și a celor care îmi vor urma mie. Așa se termine capitolul acesta 16 al de la Matei și că se termine așa. Și cine va vrea să-și scape sufletul neurmându-mi mie și încercând să se furișeze și să nu să se pună bine cu lumea, să se lovească toți de bine și așa, același va pierde sufletul. Iar cine îmi va urma mie și își va pierde sufletul, adică oamenii îl vor bajocori, îl vor chinui, îl vor același îl va dobândi. Asta este vestitul capitolul 16 din Matei. Dar este și a doua vestire a patrilor. Să vedeți, Mântuitorul tot amintea. Spunea, să nu vă intre în cap că să mă asociați cu un împărat de al vostru sau cu ce aveți voi în cap despre Mesia. Și le zice, pe când străbătea Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Adică într-un alt moment. Va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ. Dar a treia zi va învia. Și ei s-au întristat foarte. Și sunt mai multe locuri în care spune că ei nu îndrăzneau să-l întrebe pe el. Nu îndrăzneau să-l întrebe pentru că nu puteau crede că e adevărat și încercau să crede că poate fi cum face el foarte multe pilde și metafore și nu știu ce. Poate fi o chestie metaforică. Poate că va fi în spirit o suferință, dar nu așa. Și nu îndrăzneau pentru că ar fi putut afla, de fapt, încă o dată mai clar că el, nu, domnule, chiar o să fiu bătut. Chiar o să fiu așa. Și asta ei nu puteau să înțeleagă. Adică pentru ei era cădea cerul în cap pentru că nu puteau aveau aceeași imagine despre Hristosul biruitor și atât puternic care urma să vină și Hristosul umilinței și a durerilor care se înfățișa în fața lor și ei nu puteau, nu înțelegeau. Era, pentru ei aproape că nu era Hristos. Dacă așa urma să întâmple, acela nu poate fi Hristos. Pentru că le intrase prea bine în cap chestia asta generație după generație, că Hristos va fi biruitor, că va fi așa, că va fi așa. Și va fi, și a fost, și o să fie biruitor. Numai că lor urmați numai chestia asta. Și cum se sufere, și cum se chinuie, cum Dumnezeu să se plece sub mâna omului, cum Dumnezeu să se umilească, cum nu se poate așa ceva. Deci e depășat chestia asta și le tăia mintea. A treia vestire a patimilor, Matei, capitolul 20, ce v-am citit înainte, la Matei, capitolul 17, versetul 23, a doua vestire. A treia vestire a patimilor. Matei, capitolul 20, versetele 17-19. Și suindu-se spre Ierusalim, era ultimul drum spre Ierusalim. Și erau de 100 de ori mai atenți la acel ultim drum, știți? De exemplu, Evanghelia lui Ioan are 21 de capitole. Povestirea ultimului drum spre Ierusalim a cinei cele taine a patimilor și al învierii, deci ultimul drum spre Ierusalim, cine așa detalii în patimile și învierii, sunt 80% din toată Evanghelia. 80%, ultimul drum. Aia însemna ultima o lună jumătate din viața. Aia e 80%. Deci, atât de atenți au fost în acele clipe, pentru că Mântuitorul spunea, eu merg spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile bătrânilor și cărturarilor și fariseilor și uite ce vor face. Și pentru ei asta era turburător peste măsură și atunci exact cum un om, știți cum ținem noi minte tot ce se întâmplă cu un om înainte de a muri. Și și-a mai dus-o la mâna sus și parcă a vrut să-și facă cruce, dar n-a putut și a zis, eu mor. Deci asta, iar restul am vorbit noi de mii de ori, dar nu mai ținem de ce am murit. Dar chestiile astea ultime, domnule, sunt reținute așa, fotografic, totul. Și cum a zis, și cum și-a plecat capul, și cum a tușit, și cum a zis, eu mă duc. Unde te duci, moșule? În altă lume.
în altă lume.
Și toate astea le reținem și le spunem și moșilor și, și copiilor și nepoților noștri, cum a murit moșul, ce văd, ce așa, nu știu ce. E, așa a fost pentru apostol acest ultim drum în care Mântuitorul le spunea, eu mă duc și nu mă veți mai vedea. Chiar mă duc, adică mă duc la moarte. E, pentru ei asta era, au reținut toate acele detalii cu, cu acuitate incredibilă. Așa este și Evanghelia de la Luca. Aproape 70% e ultimul drum, ce a vorbit pe ultimul drum și patimile și moarte. De fapt, aproape că Evangheliile, să știți, sunt un fel de introducere, e o mică introducere de început și urmează patimile și moartea Mântuitorului. Astea sunt Evanghelii. Deci atât de cutremurătoare au fost pentru acești oameni lucrurile acestea, încât totul era dus spre ceea ce au descoperit ei până la urmă, că Dumnezeu este un Dumnezeu care a pătimit pentru noi, a murit, s-a răstignit, a fost bajocorit. Și aceste lucruri îi depășeau ca înțelegere și ca gravitate și ca profunzime, dar, dar știau că asta e adevărul, l-au, l-au recunoscut și l-au notat. Și, și zice, și suindu-se la Ierusalim, Iisus a luat deoparte pe cei 12 și le-a spus lor pe cale. Deci ei mergeau. Erau departe și mergeau. Nu, nu i-a luat așa și a zis. Mergeau împreună și le-a zis, iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat pe mâna arhiereilor și a cărturarilor și îl vor osândi la moarte. Adică sunt niște lucruri foarte clare. Vedeți, face distinția. Va fi dat în mâna cărturarilor, fariseilor, mai marilor preoților, arhiereilor și îl vor osândi la moarte. Deci exact cum s-a întâmplat. Aceștia îl vor osândi. Nu îl vor omorâ. Îl vor osândi la moarte. Și îl vor osândi la moarte. Și îl vor da pe mâna păgânilor, adică pe mâna romanilor. Asta înseamnă la, la evrei. Romani erau păgâni, nu. Și vor da pe mâna păgânilor care o să-l batjocorească, adică l-au dus în curtea lui Pilat și l-au batjocorit, l-au îmbrăcat în haină mecinoasă, i-au pus o trestie în mână, l-au pălmuit zicând profețește-ne, stăteau în fața lui și ziceau prorocește regele iudeilor și tot felul de chestii genul ăsta, l-au bătut cu bicele romane, l-au, și-au bătut joc de el. Și zice toată cohorta, adică o cohortă are 600 de oameni, toată cohorta și-au bătut de 600 de oameni, înțelegeți? Adică au participat toți. Unul s-a dus și a făcut o chestie din să-i pună pe cap. Altul, nu știu ce. Fiecare inventa un jumbușuc din care să-și bată joc mai bine de el. Pentru că erau sătui de evrei și uite în sfârșit au pe regele iudeilor, domnule. Hai să ne batem joc de el. Atât a înțeleseseră romanii. Și ca să-l bajocorească, l-a dat în mâinile păgânilor, ca să-l bajocorească și să-l biciuiască. Deci Mântuitorul spunea dinainte, să-l bajocorească și să-l biciuiască. Nu era vorba de biciuire și o micuțe cu bețișorul. Cum facem noi când ne dăm la peste picior, ce tare m-am lovit, vai ce mă doare. Și cu picele romane care sunt aproape mortale. Adică și n-are rău să explic. Și să-l răstignească, dar a treia zi să învieze. Adică ce să mai... Le-a spus-o personal, separat, i-a luat deoparte și le-a spus, măi, uitați-vă la mine cum fac profesorii. Formula este delta egal, înțelegi? Trebuie să știi formula, mă. Așa a făcut Mântuitorul cu ei. Și o altă vestire a patimilor este specificată de Marcu, altă decât astea trei. După vindecarea copilului lunatic, după ce Mântuitorul fusese sus pe muntele Taborului, coboară jos, vindecă copilul lunatic. Și ieșind de acolo, de la vindecarea copilului lunatic, străbăteau Galileea, dar el nu voia să știe cineva că merge pe acolo și că îl văd oamenii și că... Deci nu vrea să iasă în evidență Hristos. Căci îi învăța pe ucenicii săi și le spunea. Adică, deci el străbătea Galileea, dar nu vrea să știe cineva. Nu era foarte, nu, surule și durule. Vine Iisus, vine Iisus, lasă, Doamne, nu trebuie să știe nimeni. Merge noi și mergem unde trebuie să mergem. Și căci îi învăța pe ucenicii săi și le spunea. Deci, ca și cum a spus Marcu, nu vrea să știe cineva de el și nu ieșa în evidență și le spunea de ce. Că Fiul omului se va da în mâinile oamenilor și îl vor ucide. Adică, e ca și cum le-ar spune, măi, nu vă duceți și tot urlați acolo, că a venit Iisus, să ne am ieșit, ăștia o să mă omoare. Ăștia, înțelegeți? Că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și îl vor ucide, iar după ce îl vor ucide, a treia zi va învia. Ei însă nu înțelegeau cuvântul și se temeau să-l întrebe. Zice, erau așa, nu se ce? Adică era de neînțeles și că îl vedea ce putere are și cum stăpânește asupra vieții și asupra morții. Și de ce? Nu, 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 se te ia minte așa, dar nu îndrăzneau să-l întrebe. Încercați să intrați în mintea apostolilor ca să vedeți de ce nu îndrăzneau să-l întrebe. De asemenea, Luca zice, la un moment dat zice, e ceva inedit. După tămăduirea copilului lunatic, când toți îl slăveau, wow, wow, minune, minune, zice, Mântuitorul le zice, puneți în inimile voastre, puneți în urechile voastre. Deci, în timp ce și apostolul era, vai, Doamne, cum ai putut și noi, de ce n-am putut și chestii genul ăsta? El se întoarce spre apostol și zice, puneți în urechile voastre. Dar asta e un verset nebăgat în seamă. Ce puneți în urechile voastre cuvintele acestea, căci Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, căci era ascuns pentru ei, ca să nu-l priceapă și se temeau să-l întrebe despre acest cuvânt. Deci, Mântuitorul cumva le tempera această, wow, mergem, biruință, stăpânul lumii vine, vom lua Ierusalimul, mai, șt, tu nu înțelegi că eu merg acolo să mor, nu merg să mă încoronez. Și cred că a fost o dezamăgire cumplită pentru Mântuitorul după ce le-a spus de atâtea ori și ca cei mai apropiați ucenicii lui Ioan și Iacob să vină cu puțin înainte de ajungere în Salim cu maică să acolo de mână și a zis, acum ajungem în Ierusalim, acolo să fii încoronat împărat, vrem să stea fiul meu de dreapta și de stânga acolo. Și Mântuitorul a zis, nu știți ce cereți. E ca și mai zice, n-ați înțeles nimic. Nimic. N-ați înțeles nimic. Și le și zice, știți voi ce înseamnă să bezi paharul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul sângelui cu care mă botez eu. Știți voi ce înseamnă asta? Și el zice, știm. Cred că mai puțin, ziceți mă că știți. Vai, cu câtă durere cred că s-a uitat în titlul ei și a zis, bine, o să treceți și voi prin asta, o să primiți chestia asta. Adică urma o să moară și ei sau să sufere și ei, să treacă prin experiență. Da, așa am fost. Bine. Da, bine. O să primi, dar a stat de dreapta și de-a stânga nu este a vostru, a ști și cine va vrea Tatăl. Altceva inedit. Vorbindu-le despre sfârșitul lumii, Mântuitorul în Luca, capitolul 17, răspunde de sfârșitul lumii și despre venirea lui într-o slavă, atunci când va veni să judece vii și morții. Și după de-a zice, zice, căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până în cealaltă parte a cerului, așa va fi și venirea Fiului Omului. Deci vorbește de venirea, sfârșitul lumii, când într-adevăr va fi în slavă. Dar mai întâi, zice el, dar mai întâi. Și le specifică, vedeți, aproape la orice chestie de slavă, el zice, stați așa, stați așa. Mai întâi, el, Fiul Omului, trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta, să fie ucis, înțelegeți? Deci astea erau atât de constante, le spunea și... Deci numai evangheliile cele trei, n-am luat evanghelia de la Ioan, care are și a mai multe. Are vreo 6-7 locuri în care se spune clar, Mântuitorul le spunea clar. Și, de exemplu, Mântuitorul vorbește cu Nicodim, un mare fariseu, cărturar, înțelept, care vine noaptea la el să-l întrebe și să vorbească și... Și el avea ideea aceasta că dacă tu ești Mesia și avea încredere că el trebuie să fie Mesia, el își imagina că acest Mesia o să ia stăpânirea asupra Ierusalimului și o să facă și o să dreagă și o să... Și Mântuitorul îi spune acela, știți că în capitolul 3 de la Ioan, versetele 14-16, el zice ca și cum i-a răspunde la Nicodim, crezi despre mine că voi fi rege și voi stăpâni aici? Îți spun ție că precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa va fi și cu mine. Că voi fi înălțat cum a înălțat șarpele Moise în pustie, care a înălțat pe o cruce, un șarpe de aramă, ca oricine crede în Fiul Omului să nu moare, ci să aibă viață veșnică. Oricine se întoarce spre acea cruce și crede în ea să nu moare, asta este slava mea. Asta e răspunsul Hristosului Nicodim, un om învățat, care știa și el ideile astea, că trebuie să vină Hristos în slavă. E, Hristosul ăsta în slavă pe care îl vezi, da, eu, asta e slava mea. Tronul pe care mă voi încorona eu este crucea pe care voi fi răstignit până la sfârșitul lumii, într-un fel mistic vorbind, până la sfârșitul lumii. Și oricine va crede în mine se va... Nu s-au terminat, frate. S-au terminat, fraților. Uitați. Așa e, Hristos cum a să știu, vreau să fie la... și oricine va crede în El se va mântui. Adică asta e adevărata Lui, dacă vrem să-L închipuim pe Hristos pe tron, astăzi. Asta e tronul Hristos. Nu este alt. Cele pe care le facem noi în icoană au înțelesul că este atotputernic și atotstăpânitor, dar oamenii nu mai fac legăturile astea. Ci ei zic că e un stăpân mare, serios, dur, care trântește ucazuri, cum fac, făceau țarii ruși cu ucazul. Și lucruri de genul ăsta. De fapt, ca să vedeți ce importante erau lucrurile astea, asta a fost principala ceartă administrată de îngeri femeilor mironosițe, care se pare că știau și ele lucrul ăsta. Se pare că Mântuitorul nu numai apostolul a zis. Multora. Și femeile mironosițe. Și le zice, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. Și s-a sculat. Aduceți-vă aminte cum v-a vorbit fiind lângă cu voi în Galileea, zicând că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși, să fie răstignit. Și a treia zi să învieze. Și asta era ceartă că i-a uitat acest adevăr fundamental al credinței creștine. De fapt, asta este îndoiala fundamentală care i-a cuprins pe toți atunci când și-au pierdut cumva credința în Hristos după ce l-au văzut pătimind într-un mod îngrozitor, de neînchipuit și străpuns în inimă cu sulița. Și, deci, asemenea lucruri Și gol în fața lumii și va jocori de toți trecătorii și de tot sinedriul care stătea în față și de zeloți și de, care au huiduit și au bajocorit acolo până la sfârșit. Și, păi lucrurile astea, ei nu puteau crede că Dumnezeul slavei, Fiul lui Dumnezeu în care crezusele el, acesta poate fi la o asemenea măsură a smereniei și umilinței. Și atunci, în momentul acela, ei n-au mai crezut că e Fiul lui Dumnezeu. Și s-au îndoit și că e Mesia, și s-au îndoit de tot ce a propovăduit Mântuitorul, și de tot ce până atunci a ținuseră cumva acolo sub preșul minții că va muri, că nu înțeleg. Oricum s-a închis, s-a întunecat, n-au mai ținut minte nimic în toate cele, și n-au mai crezut, de fapt. Deși Mântuitorul i-avertizase, adică mai clar decât atât ce să spui? Să le dai un film cu ce urmează să fie? Nu, mi-a spus. Și la fel, în Luca capitolul 24 se zice în călătoria spre Emaus că ei se mergeau gândindu-se cei doi, Luca și Cleopa, și stăteau și se gândeau oare ce s-a întâmplat așa, oare ce s-a întâmplat, oare cum omul acesta în care am nădăjduit atât de mult și am crezut că el este cel care ne va izbăvi și uite că a murit într-o moarte de rușine și vai. Și încă îi întreabă Hristos sub alt chip, de ce să te strigi? Și îi zic, păi că am crezut într-un nenea care am crezut că e profet mare și că da, uite că s-a adeverit că nu e așa. Și am crezut, cu alte cuvinte, că e Mesia. S-a adeverit că nu e așa, că a murit și știți cum l-au omorât arhierei noștri, adică îngrozitor și toată turburarea din Ierusalim și că a fost îngropat și gata. Și uite, acum a treia zi de când a murit, s-a terminat, s-a dus și noi am crezut în el. Și mai sunt și turburări cu femeile noastre care se duc și spun povești. Atunci Mântuitorul le răspunde și le zice și el a zis către ei, o nepricepuților, adică înguși cu mintea, că nepricepul ai la minte, și zăbavnici cu inima, adică îmbârligați de inimă, așa, greoi, unii chiar traduc așa, și grei la inimă, să crezi. O nepricepuților și zăbavnicilor cu inima, ca să credeți toate câte au spus prorocii, nu trebuia oare ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava sa? Și zice, și începând de la Moise și de la toți prorocii, le-a târcuit ceea ce Pavel mai târziu se străduia să târcuiască pe acolo prin sinagogile evreilor. Hristos a făcut asta înainte. Adică le-a arătat toate locurile. Uite mă ce zice Osea aici, uite mă ce zice Amos, uite ce zice Isaia, uite ce zice Ieremia, uite ce zic ăștia, uite ce zice David, uite ce zice Avram, uite ce zice Moise. Și era... Ah, așa e. Și la sfârșit, încă nu realizau ei că este el, frângând pâinea, l-au văzut și au zis, el este! Și s-au întors înapoi la Ierusalim, strigând cu bucurie, că l-am văzut. Acestea vi le-am scos așa din toată Evanghelia ca să vă demonstrez că credința în aceste trei lucruri e fundamentală și că nu Pavel a descoperit-o. Și Hristos, și ca asta să strădui Hristos, să le spună oamenilor. Și atunci vă readuc aminte. unu, că Hristos, Cel care va veni, chipul lui Dumnezeu celui viu și Dumnezeu celui viu, este, trebuia să și trebuie, și trebuia să treacă prin suferință, prin moarte, prin chin, prin durere, și așa să poarte toate chinurile și durerile noastre, și că este în agonie până la sfârșitul lumii, purtând chinurile și suferințele noastre, că El este mielul de înlunghiere, așa cum a început propovăduia Mântuitorului, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, când la un an fiecare familie venea la Ierusalim și aducea un miel fără meteahnă, curat, curat, cel mult de un an, care trebuia să fie fără nicio boală, fără nicio problemă, și care trebuia tăiat și ars de viu și complet, adică până să nu mai rămână decât cenușă, și acela zicea că poartă păcatele de un an ale neamului, acelui neam care vine să aducă. Înțelegeți? Asta era, deci când evreii au auzit la Iordan că a strigat Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Nu era așa o chestie că trebuia să le explice cineva. Știau bine că ei asta făceau. Și de fapt Ioan Botezătorul le-a spus într-o formulă scurtă tot adevărul Evangheliei. Că e mielul lui Dumnezeu. Cum sunt miei? Doamne! Țin minte și acum eram în Israel, undeva pe aproape de muntele Carmel, și așteptam să mi se pună masă, nu știu unde, și eram acolo într-o curte largă, și a venit, că eu, na, arabii de acolo știau să profite de orice moment ca să scoată un ban. Și a venit un copil mai mare, așa, mai mărișor, cu un miel în brațe, și a stat acolo până au început mulți oameni să vină să pună una pe el, și la un moment dat, când a fost mai multă lume și așa, vreau poze cu mielul și ei, așa, și ăla zicea că costă atât de acolo. Și așa mielul săracu trecea de la unul la altul, trecea de la unul la altul. Mielul era acolo, dacă îl jungheau, cred că se lăsa junghea, nu zice nimic. M-am stat, lua banii, băga acolo, nu știu ce miel, unul înghesuia, unul strângea tare, altul îi dea peste cap, nu contea, el strângea acolo. Și am zis, Doamne, mielul lui Dumnezeu. Și așa face și acum. Așa face și acum. Profităm de el, scoatem dani de pe el, găsim soluții, dacă putem scoate ceva, să ne iasă gheșeftul unei afaceri, Doamne, tărătărătărătărătăr. Și foarte mult seamănă în Hristos, la fel cu... Și acum, cu acel miel, nu numai... Și ne împărtășim cu el nevrednic și hai de capul, da, mielul Dumnezeu tace și îngăde și iartă și iartă și iară și iară, și sângele lui se pune pentru păcatele noastre, și este înfricoșător. Dacă aveți această imagine în minte, este înfricoșător. Adică nu știu ce poți să zici când te vei întâlni cu el. Da. Deci Ioan Botezătorul a spus într-o clipită tot adevărul despre Hristos. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Deci nu păcatele care au fost, nu păcatele care sunt, nu păcatele care vor fi, nu numai păcatele neamului acestea, lumii. Deci și ce făceau cu acest miel? El tăcea ca un miel și nu zicea nimic, și era tăiat, ucis, ars, făcut scrum. Și așa s-a întâmplat și cu Hristos. Adică, de ce credeți că a tăcut? În timp ce Pilat, toți ceilalți se mirau că nu zice nimic. Caiafa, Ana, toți strigau, zi ceva! Și el nu zicea. Ca un miel nevinovat spre junghiere s-a adus, da.
Un miel vechi ar să se leagă, că de ce Hristos, dacă scrie în Isaia că ca și un miel a trecut,
da.
De ce a vorbit cu Pilat? De ce nu a trecut tot timpul? Adică, în caz într-o exagerare.
Era și o...
Nu s-a apără.
Acum nu trebuie luat așa în mot amo. Totuși avea un respect față de autoritățile vremii. Așa cum și noi trebuie să avem un minim respect față de autoritățile. Și spune lui Pilat, nu ți-ar fi fost, n-ai fi putut să faci nimic dacă nu ți-ar fi dat de sus această putere. Și Pilat s-a încremenit. Dar Pilat a încercat, cu mine nu vorbești, nu înțelegi, am putere. Și la aceste lucruri Mântuitorul răspunde, dar răspunde cu o blândețe și o bunătate, nu se apără, nu spune că ăștia sunt niște mincinoși nenorociți, nu vezi cum bârfezi despre mine, tu-i crezi pe ăștia? Nimic. El spune, eu sunt dintr-o altă împărăție pe care voi nu știți. Eu am venit să dau mărturie despre această împărăție. Dacă acolo aș fi fost, ar fi venit toate puterile grești să mă apre, dar aici nu. Și gata. Adică, oricum nu s-a apărat cu nimic. Cu nimic. L-au apărat soția lui Pilat. Atât. fost singura care l-a apărat, a fost soția lui Pilat, o femeie. Cred că prin această femeie, bine, pe Maica Domnului nu o punem între sfinți, prin această femeie s-a spălat tot păcatul Evei, celei vechi. Într-un fel, numai prin faptul că l-a apărat pe Iisus Hristos. Ceea ce... Iar prin gesturile și brutalitățile bărbaților, că ei l-au omorât. Deci dacă atât de rușine mi este când tot aud unii oameni zicând că ce, că Eva a căzut și noi suntem nu știu ce și nu știu cum și noi Adamii suntem nu știu cum și mi-aduc aminte că noi Adamii ăștia l-am omorât pe Hristos și că asta nu ne aducem aminte. Știți? Asta nu. S-a uitat. Și că cu nicio femeie n-a avut treabă în viitorul și nicio femeie nu i-a făcut rău. Nicio femeie. În afară de portărița aia de la Ana, care a zis, dacă și el era, da, atâta. Dar era și fată bună, că Ioan a reușit să-l bage pe Petru prin portul. Lasă, că nu. Adică nu era rea femeia, dar... Da. Dacă aveți întrebări. Da, așa. Cine vrea să-și scape sufletul, îl va pierde. Poate fi aplicat și la nivel interior, la lupta personală cu patimile și firea rea. Da, atâta timp cât ai în interior niște... Simți tu că ai tu un fel de a fi, o anumită moștenire genetică, o moștenire morală pe care vrei să o aperi și adevăratul tău chip interior pentru care te lupți și acolo mi se pare că când ești în stare ca acel chip să-l faci praf și pulbere interior al tău de băiat bun, de fetiță bună, de om cu minte și moral, ești în stare să-l faci praf de dragul altui om, unui alt necăjit, de dragul lui Hristos, cred că și acolo și la nivelul ăla cine își iubește curăție interioară mai mult decât pe Dumnezeu și pe oameni și îl va pierde. Există un fel de iubire de curăție interioară ca un fel de la fel de urâtă pe cum este nu știu cum să numesc, ce să numesc. Nu am cuvinte acum și nu. La fel de urâtă ca o fată bătrână super, super fixistă și țibușoară. Totul e perfect la ea. Sau un băiat, un fătălău, este așa mai... Îmbătrânit în răutăți și nu știu ce și care... Totul e detaliat și finuț și drăguț și nu știu ce. Totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie nu știu ce. Dar nu are nicio legătură cu chipul lui Dumnezeu, nici ea, nici ea. Și la nivel interior putem ține tot felul de stări, de ale noastre bune și de... Și să fim în stare să ne, să ne terfelim partea aia interioară, comodă, plăcută, drăguță, care ne-am rezervat-o noi, dacă e nevoie de dragul lui Hristos și dacă Dumnezeu așa ne va porunci, să o terfelim. Să o terfelim, nu făcând prostii sau nu știu ce. Dar e mai complicat aici, n-aș vrea să intru în detalii prea... De exemplu, a te ruga și a pune sufletul pentru un om care te roagă să te rogi sau pentru... va terfeli partea ta pură și fericită și așa zisă, drăguță interioară. A purta suferințele neamului tău care îți aduce asupra ta porniri interioare grozave, a neamului tău de sânge. Este și a accepta asta și a lupta acolo și a nu-i reproșa lui Dumnezeu și a nu te revolta înseamnă de fapt să spui la bătaie toată acea așa zisă frumusețe interioară pe care tu ți-ai fi dorit-o de dragul acelui neam. S-ar putea să nu reușești nimic, dar pentru că tu nu te-ai revoltat și nu te-ai răzvătit și ai primit lucrurile astea și ai zis să fie pentru strămoșii mei, dacă lupt și eu, cum au luptat și ei, lupt și eu, sau dar ei poate n-au luptat, poate pentru aia te va mântui Dumnezeu, dar pentru liniștea ta și micuțele tale frumuseții interioare nu te va mântui. Acelea sunt urâte. De fapt, niciodată liniștea. Niciodată liniștea. Liniștea să preferați liniștea neliniștii. Wow, ce frumoasă liniștea neliniștii. O liniște care vine din neliniște continuă. Că nu sunt om bun, nu sunt om potrivit, nu fac cele bune, nu iubesc pe Dumnezeu, asta e o neliniște. Și să ai liniște când ai această neliniște. Nu să ai liniște, că sunt, nu fac treabă. Cât ai starea aceea, ești ca pierdut. Cine vrea și va iubi sufletul în felul acesta și va pierde. Cine nu vrea să ridice în sufletul lui furtuna asta de întrebări și de luptă interioară și cu sine și cu neamul și cu ce s-a moștenit și cu ce vine din afară, de la oameni și cu toate astea și numai se revoltă, că de ce? De ce m-ai pus Dumnezeul aici? Că de ce oamenii fac rău? Că de ce mă vârfesc? Și tu nu vrei să duci crucea asta a răutății lumii care vine și asupra ta și care te aseamănă cu Hristos că El a dus crucea asta. Cu cine să te asemeni? Hristos n-a fost comod și drăguț și a stat în colțul lui, ci a purtat crucea aceasta ca un miel până la capăt. Și atunci dacă refuzi această cruce, nu ai cu ce să te asemeni cu Hristos. Nu ai cu ce. Poate nu o să faci nimic. Poate nu o să rezolvi nimic. Poate nu o să biruiești nimic. Dar o să duci până la sfârșit, fără să comentezi lupta asta, uneori căzând, iar ridicându-te, iar încercând, iar și neacuzându-l pe Dumnezeu, sunt convins că omul ăla se va mântui. Deci el cred că va sta liniștit. Nu va avea nicio problemă. Își va proteja liniștea lui. Va ști cum să-și o asigure. Am îndoieli mari că se va mântui așa. Am frici mari. Nu cred. Nu cred că se va mântui. Dar oricum, eu vă spun asta, dar voi oricum o să le credeți, pentru că e mult mai interesantă ideea cealaltă, să fie frumos, să fie liniște, să fie pace. Nu, niciodată liniștea. Totdeauna să preferați să aveți liniștea neliniștii veșnice. Până la a doua venire. Veșnice până la a doua venire. După care, dar cred că și după aceea. Într-o anumită măsură, exact cum o mamă sau o femeie care se ocupă de alții, care se preocupă de alții și o mamă care are copii și are probleme, nu va îmbătrâni spiritual și nu va intra într-o niște forme îngustate și înghesuite spiritual, cum devin uneori femeile sau bărbații. Pentru că copilul trage, face prostii, nu știu ce, nu trebuie să fii tot timpul. Oricum, n-ai ce face. Ești tot timpul maleabil. Maleabil, ești ca o coardă care tot așa face cu sufletul tău. Și soțul vine așa, și ăla face așa, și ăia fac așa, și trebuie să faci mâncare, și trebuie să faci nu știu ce, și tot timpul faci așa. Pe când, dacă toate se pune, tu devii ca o coardă uscată, care nu mai face altă și se rupe. Aceea, de fapt, îți dă tinerețea. Ai tinerețea. Maleabilitatea aia și smerenia aia în care nu te crezi tu. Până atunci și ultimul fir de păr, am avut o asemenea experiență. Cu femei care, ai, și ultimul fir și el, și nu știu ce, și eu făceau tras copiii de ei și nu știu. Nu mai, nu că nu erau nepăsătoare cum erau, dar nu le mai păsa așa și nu mai erau atât de entuziasmate și nu mai erau atât de idolatre cu propria imagine și cu propriul corp. Și îl vedeau la măsura lui și atât aici și cât e. Și gata. Și o ieșire din această grozăvie în care poate să cadă omul. Da. Acestea, să zicem, cuvinte.
Vine spre tu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Mâine dimineață, liturghia de la 6, de la 11, cei care vreți puteți veni la mormântarea copilașului Luca. Și cam așa. Mâine seară nu ne întâlnim.